Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Parku i Paqes mbi lumin i Ibër do të nisë të hiqet më 15 tetor. Serbia dhe Rusia kritikojnë pjesëmarrjen e Kosovës në një konferencë për luftën kundër terrorizmit. Hungaria kërkon kuota globale për shpërndarjen e refugjatëve sirian. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Serbisë në Kombet e Bashkuara në konsultim me ministrin e jashtëm serb Ivica Dačić i ka dërguar notë proteste OKB-s për shkak të pranisë së përfaqësuesve të Kosovës në konferencën për luftën kundër terrorizmit, raportojnë mediat serbe. Kjo konferencë është organizuar të martën nga Shtetet e Bashkuara dhe është udhëhequr nga presidenti Barack Obama. Atje kanë marrë pjesë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ministri i jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri i brendshëm Skënder Hyseni. I dërguari i Rusisë në OKB Vitali Çurkin ka reaguar po ashtu ndaj pranisë përfaqësuesve kosovar. Hungaria u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara që të vendosin kuota globale për migrantët, duke thënë se është e padrejtë që Evropa të marrë shumicën e refugjatëve që ikin nga Siria. Ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó ka thënë se do ta bëjë sot propozimin zyrtar para Kombeve të Bashkuara. Szijjártó ka thënë se kuotat duhet ju ndahen posaçërisht vendeve që kanë kontribuar në trazirat në lindjen e mesme, duke aluduar në Shtetet e Bashkuara. Ndërhyrja e Shëbas në Irak në vitin 2003 është fajcuar për lindjen dhe rritjen në të ashtuquajturit shtet islamik në Siri dhe Irak. Pentagoni ka pezulluar një program për trajnimin e rebeleve të moderuar sirian me qëllim luftimin e militantëve të shtetit islamik. Misioni trajnues në vlerë prej 500 milion dollarësh është kritikuar ashpër nga Kongresi Amerikan, pasi të diplomuarit e parë janë shpartaluar nga fronti Al-Nusra që është i lidhur me Al-Qaidën. Javën e kaluar, Pentagoni po ashtu ka pranuar se grupi i dytë të diplomuarve i ka dhënë pajisje dhe municion Al-Nusrës. Sekretari për media i Pentagonit, Peter Cook, ka thënë se i gjithë programi i trajnimit është në shqyrtim. Stilisti me famë botërore Ralph Lauren ka njoftuar se jep dorëheqjen nga udhëheqja e kompanisë luksoze të modës, të cilën e ka themeluar gati 50 vjet më parë. Ai do të zëvendësohet në muajin nëntor nga Stefan Larsson, presidenti i kompanisë Old Navy, e cila prodhon rroba me çmime më të ulta. Ralph Lauren ka bërë 7.5 miliard dollar nga shitjet e vitit të kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, bojkotimi i opozitës ka shkaktuar bllokimin e punës së kuvendit. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmja koeditore Valona vlerëson se çështja e instrumentalizimit të asociacionit komunave serbe dhe demarkacionit të kufirit me malin e zi për qëllime partijake që bëhet në kuadër të luftës për pushtet, dëshmon se klasa politike e kosovare asnjëherë nuk ka rritur konsensus as për çështjet që cilësohen si të interesit kombëtar. Gazeta konsideron se mungesa e debatit mes pushtetit dhe opozitës ka sjell të kriza institucionale, përkatësisht bllokimi punës kuvendit të Kosovës, i cili duhet të jepte përgjigje shumë aspekteve të ndjeshme të funksionalizimit të shtetit përmes debatit parlamentar. E përditshmja koeditore, duke komentuar zhvillimet aktuale, vlerëson se opozita kosovare po mësyn përmbysjen e pushtetit pa dhënë asnjë alternativë zhvillimore që bind qytetarët se me subjektet politike që po kundërshtojnë pushtetin do t'jetë më mirë. Kësisoj, gazeta konsideron se opozita nuk është se bëhet shumë merak për asociacionin dhe demarkacionin me malin e zi, por se këto po i monopolizon si karta etnonacionaliste për të fituar simpatinë e shqiptarëve, cilët, si shënvizon gazeta, kur është fjale për pakisat në Kosovë, nuk është se shquhen për zemërgjërsi dhe solidarësi qytetare. Gazeta sekson posierës se opozita e ka blokuar institucionin kryesor të sovranit duke prodhuar krizë me tendencë të përshkallëzimit në konflikt shoqëror. Valona.
Zenel, opozita këmbgul që përmes peticionit të realizoj kërkesat ndaj qeverisë Mustafa. Si e komentojnë gazetat këtë?
Po, valona mobilizimi qytetar kundër asociacionit komunave me shumicë serbe që legalizon si shtekson e përditshme a Kosova sot një shtet brenda shtetit dhe demarkacionit me malin e zi që ja pakson territorin Kosovës, është shenjë mirë që ndryshimi qytetar nuk do tjeti largët. Me mbështetjen e madhe votuesi u ka thënë partive opozitare se është i gatshëm që ta nxisë ndryshimin nëse qëllimet janë për të shpëtuar shtetin nga politikanët e korruptuar e të shantazhuar. Sipas të përditshmes, Kosova sot do të ishte udhës që udhëhecit kosovar, të cilët këto ditë janë mësyn New Yorkut ku më shumë bëjnë luks me paratë e taksapaguesve se sa ndonjë punë të hajrit, të deklaroheshin për peticionin. Ata mund të thirrën në ligje procedura për mundësitë legale të zbatimit të kërkesave të peticionit, duke u përpjekur të mbrojnë marrëveshjet e dëmshme, por qindra mira në shkrimi janë legjitime dhe nuk mund të anashkalohen, thekson e përditshmja Kosova sot. Valona?
Për fundin e çfarë mund veçoni?
Nga e përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë zhvillimet fundit në Universitetin e Prishtinës. Gazeta konsideron se rektori Ramadan Zeynullahu nuk e ka ndërmend të lëshoj pe dhe ai, siç thekson zëri, ja ka bërë me dije ministrit të arsimit Arsim Bajrami se klanët po vazhdojnë të abuzojnë me këtë universitet. Ndërkohë që kandidatët protestues për titullin student kanë paralajmëruar që do të vazhdojnë me bllokimin e rektoratit edhe gjatë ditës së sotme, gazeta ka vënë pas se pas protestës djeshme, shoqëria civile, gazetarë dhe analistë kanë reaguar në mbështetje të rektorit. Ata kanë thënë se kushdo që është kundër rektorit aktual është kundër cilësisë në Universitetin e Prishtinës, kundër misionit të universitetit dhe kundër të armës së Kosovës. Ata nuk duan rendë rregull dhe ligji sepse parregullësia ju konvenon për të realizuar interesat e tyre personale dhe të grupeve të interesit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Puna për heqjen e barikadës ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër, si dhe për riaftësimin e kësaj ure do të nisë më 15 tetor, thot Agim Bahtiri, kryetari komunës së Mitrovicës së Jugut. Megjithatë, përfaqësues të institucioneve në veri të Mitrovicës thonë se ende nuk din për ndonjë lëvizje në këtë drejtim. Kronike Bekim Bislimit.
Heqja e barikadës e ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, si dhe lirimi kësaj ure për qarkullim është pjesë e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, e cila është arritur në bisedimet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, thot për Radio Evropa e Lirë se projekti për heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes dhe revitalizimi urës kryesore mbi lumin Ibër do të nisme 15 tetor.
Kjo do të fillojë më zbatuar prej 15 tetorit deri në qershor të vitit tashëm, ku ura e Ibrit do të bëhet revitalizimi i saj komplet, do bëhen dy rrafë ushullime, edhe në jugë dhe në veri, pastaj do të bëhen dy kopshte për fëmijë dhe lojra për fëmijët në dy anë, dhe do të jetë gati për cirkullim në qershor të vitit tashëm, duke lëvizje të lirë komsor të bicikletave dhe gjitha automjetet motorike.
Bahtiri ka theksuar se tashmë për fillimin e zbatimit të projektit janë informuar të gjitha strukturat e dy komunave të jugut dhe të veriut të Mitrovicës. Në anën tjetër, kryetari komunës e Mitrovicës e veriut Goran Rakić nuk ka qenë i qasëshëm për të konfirmuar nëse strukturat e komunës e Mitrovicës e veriut janë të njoftuara se kur do të nisë zbatimi i projektit për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër. Por kryetaria kuvendit të komunës e Mitrovicës e veriut Ksenia Bozhovic thot për Radio Evropa e Lirë se përveç faktit që është arritur marrëveshja, institucioni që ajo kryeson ende nuk ka informata lidhur me këtë çështje.
Evo ga veç 1. oktobër je sutra. Znači, po pitanju toga, mi në skupshin nishtë nismë razgovarali.
Tashmë nesër është një tetori dhe lidhur me këtë çështje nuk kemi biseduar asgjë në kuvend zyrtarisht, por kjo nuk do të thotë që ndoshta kryetari nuk do të na informojë sepse tash është në udhtim zyrtar, por se a do të jetë temë diskutimit, nuk e di. Tash për tash nuk është në renditë dhe se a do të hap dikush këtë temë, nuk e di, tha Bozhovic. Por a ka sinjale se do të filloj puna në urën kryesore mbi lumin Ibër. Adriana Hoxhi, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës, Kosovës në veri, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka parë ndonjë shenjë të përgatitjeve.
Ne mam pojma. Samo znam da sam jutro prošla pored glavnog mosta i nisam primetila se tu nešto meni.
Nuk kam ide, vetëm se e di që sot kam kaluar pranurës kryesore dhe nuk kam vërejtur se po ndryshon diçka aty, tha Hoxhiq. Por me gjitha të Batiri thot se puna për largimin e të ashtu quajturit parku i paqes do të nisë në afatin e përcaktuar.
Signale që të punuat po se po, për arsye se e udhëton të ndër, e ka fitu të ndjerën, një kompani, ma e do të fillon me punu.
Batiri ka shtuar se në të njëjtën kohë do të hiqen edhe dy barikada tjera që gjenden në pjesën e Veriut, në lagjën e Boshnjakëve dhe në Suhodol, të cilat sipas tij kanë vendosur shqiptarët. I ashtu quajturi parku i paqes mbi urën kryesore mbi lumin Ibër është vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rërë dhe gurë nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Me uljen e temperaturave në Kosovë, ligji për kontrollin e duhanit fillon të sfidohet nga duhanpirësit, pronarët e lokaleve e të tjerë. Por zyrtarët që merren me monitorimin e këtij ligji thonë se do të ashpërsojnë kontrollet dhe masat kundër shkelësve. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Zyrtarë që merren me monitorimin e këtij ligji thonë se vitin e parë të hyrjes në fuqi, ligji është zbatuar në masë të kënaqshme, derisa shtojnë se më pas është shënuar rënje e intensitetit të zbatimit të tij. Ndonë se nga inspektorët sanitar janë dërguar mbi 280 lëndë në gjykatën themelore në Prishtinë, këto lëndë nuk janë shqyrtuar. Iliriana Zymberaj, krye inspektore sanitare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është bërë një marrëveshje me autoritetet e rendit dhe me gjykatat që shkelësit e ligjit të marrin dënimin e merituar.
Deklaruar nga gjykatës dhe nga policia që do të ketë bashkëpunim shumë të madh rreth zbatimit të këtij ligji, por që kemi tash një përforcim të madh rreth zbatimit të ligjit, shpresojmë që lëndët na shqyrtuan sa më shpejt, na premtuan që do të marrin më me prioritet lëndë zbatimit ligjit të duhanit, kështu që na jemi tani në pritje, do të vazhdojmë aksionin edhe me inspektim.
Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se me rënjen e temperaturave ligji do të fillojë të shkelet, andaj ai ka kërkuar nga inspektorët sanitar t'i ashpërsojnë masat në kuptimin e zbatimit të ligjit, derisa ka kërkuar edhe zbatimin e lëndëve nga ana e gjykatave.
Ministria Shëndetësisë me Qendrën Kosovare për Avokim dhe Zhvillim, zyrën e ABSH-s në Kosovë dhe inspektoratin e Agjencionit Veterinës dhe Ushqimit ka marrë një punëtori me të gjithë inspektorët sanitar me një numër të gjykatësve dhe përfaqësues të policisë së Kosovës, të cilët janë njoftuar me udhëzimin e ri administrativ që ka të bëjë me mjediset patym duhani dhe vendosjen e shenja ndalimit, që qëllimi kryesor ka qenë që këto subjekte të informohen me këtë udhëzim administrativ, por njëkohësisht krijojnë edhe një lidhje më të mirë mes vetë, në mënyrë që lëndët të cilat dërgohen në gjykata të jenë të përpiluara drejt.
Sido që të jetë, kryetari gjykatës themelore në Prishtinë i ka thënë Radios Evropa e Lirë në prill të këtij viti se janë mbi 70.000 lëndë që presin shqyrtim, andaj lëndët për shkelje të ligjit për kontrollin e duhanit nuk kanë qenë me prioritet. Derisa Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se pa një zbatim të mirëfillt të ligjit për kontrollin e duhanit, nuk mund të presim as përmirësim të statusit shëndetësor të popullatës së Kosovës.
Lëndët të cilat procedohen nga inspektorati sanitar në gjykata të zbatohen sa më shpejt, në mënyrë që ata të cilët të shkelin ligjin edhe të poshtë që të kenë pasoja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12.